el. A i kishte një aeroplan të gatshëm në pistë, a i ishte i gatshëm të largohet këtë mëngjes, mirë po si që kemi kuptuar, rusët kanë dikuar që ai të qëndroj, ka thënë sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo. Presidenti SBA-s Donald Trump shkroi në Twitter se Washingtoni qëndron me njerëzit e Venezuelës dhe lirinë e tyre. Trump gjithashtu kërcënoi një embargo të plotë dhe sanksione mbi Kubën nëse trupat e saj nuk ndalojnë operacionet në Venezuelë, pasi këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton pretendoi se trupat kubane po e mbajnë në pushtet Maduron. Zëvendës presidenti Mike Pence po ashtu në Twitter porositi Venezuelasit se Amerika do të qëndroj me ju derisa të restaurohet liria dhe demokracia. Shtetet e Bashkuara dhe më shumë se 50 shtete tjera kanë njohur liderin opozitar Guaido si president të përkohshëm. Rusia, Irani, Kina dhe Kuba janë disa nga shtetet që kanë mbështetur socialistin Maduro, i cili ka nisur mandatin e dytë si president në janar të këtij viti. Protestat ndaj tij janë nxitur pas inflacionit të lartë dhe pretendimeve për abuzime të drejtave të njerëzit. Miliona njerëz kanë ikur nga Venezuela përderisa kriza humanitare ka përfshirë gjithë vendin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Filip Kosnet ka vizituar komunën e Gračanicës dhe të Parteshit që banohen me shumicë serbe. Gjatë kësaj vizite Kosnet është takuar me kryetarin e Gračanicës Srđan Popović dhe të Parteshit Dragan Petković, si dhe me përfaqësueset e Asociacionit të Grave në Biznes, një iniciativë multietnike që mbështetet nga USAID-i. Kosova ka nevoj për më shumë bashkëpunim tregtar ndërmjet komuniteteve për të ndërtuar një të ardhme prosperuese për të gjithë, ka shkruar në profilin e tij në Twitter ambasadori Kosnet. Këshilltari i posaçëm në SBA Robert Mueller, i cili ka hetuar ndërhyrjen ruse në zgjedhjet amerikane, i ka dërguar një letër prokurorit të përgjithshëm William Barr, në të cilën thot se përmbledhja e raportit të tij që është bërë publike nuk e përfshin në mënyrë të plotë kontekstin, natyrën dhe thelbin e konkluzioneve të hetimit. Ndërkaq agjencia Associated Press citon zëdhënësen e Departamentit të Drejtësisë Kerry Kupec, të këtë thënë se Mueller ka shprehur frustrimin ndaj prokurorit të Barr për mungesën e kontekstit në përmbledhjen e raportit. Tani ekziston konfuzion në publik rreth aspekteve kritike të rezultateve të hetimit tonë, citon letrën e Muellerit gazeta Washington Post. Njoftimet vijnë para se prokurori Barr të paraqitet para Komitetit për Drejtësi të Senatit më 1 maj. Këshilltari i posaçëm Robert Mueller, pas hetimeve 2 vjeçare me 22 mars i dorëzoi raportin prokurorit të përgjithshëm William Barr. Barr më pas e bëri publike një përmbledhje të raportit në të cilën tha se gjatë hetimeve nuk është gjetur ndonjë dhënë se presidenti Trump apo fushata e tij kanë bashkëpunuar me përpjekjet ruse. Shtetet e Bashkuara dhe përfaqësuesit e talibaneve do të takohen në Katar për të vazhduar bisedimet që kanë për qëllim përfundimin e luftës 17 vjeçare në Afganistan. Talibanet kanë refuzuar të takojnë qeverinë afgane duke e quajtur atë kukull të perëndimit, si dhe kanë insistuar për tërheqjen e gjitha forcave të huaja nga Afganistani. Gjatë një vizite në Afganistan me 28 prill, përfaqësuesi i SBA-s Zalmai Halilzad ka thënë se talibanet duhet të ndryshojnë kursin dhe të pajtohen për anë pushim nëse dëshirojnë arritjen e paqes. Një gjykatë britanike ka dënuar me 1 maj themeluesin e kompanisë WikiLeaks Julian Assange me 50 javë burgim për shkak të shkeljes së rregullave të lirimit me kusht. Assange ka qëndruar si refugjat në ambasadën e Ekuadorit në Londër që nga viti 2012 për të ikur ekstradimit në Suedi, ku pritej të përballej me dyshimet për sulme seksuale dhe dhunime. Ai ka mohuar vazhdimisht këto pretendime, derisa hetimet për këto raste kanë pushuar një vit më parë. Aktualisht ai përballet me akuza për komplot nga gjykata federale e Shteteve të Bashkuara për shkak të publikimit të sekreteve qeveritare. Britania pritet të vendosë nëse do ta ekstradojë atë në SBA, me që mund të dënohet me rreth 5 vjet nëse shpallet fajtor. Perandori i ri i Japonisë Naruhito është zotuar për të përmbushur rolin e tij si simbol i shtetit dhe unitetit në adresimin e tij të parë publik pasi ka marrë fronin. Naruhito, 59 vjeçar, i ka bërë këto deklarata në një ceremoni të shkurtër, por simbolike në Pallatin Perandorak. Ai ka trashëguar babain e tij 85 vjeçarin Akihito, i cili ka hequr dorën nga froni për shkak të shqetësimeve lidhur me shëndetin. Ajo është perandori i parë japonez që është larguar nga kjo pozitë në më shumë se 200 vjet. Unë betohem se do të reflektoj thellësisht të sipas kursit të përcjellur nga perandori Akihito dhe do të përmbush përgjegjësitë mia si simbol i shtetit dhe njerëzve të Japonisë. Bazuar në një sondazh është thënë se rreth 80% e publikut mbështet familjen perandorake në Japoni, një erësh mbështetjen më të lartë të regjistruar ndonjëherë. Kreu i kompanisë Facebook Mark Zuckerberg ka zbuluar një seri ndryshimesh në Facebook dhe platforma tjera sociale përfshirë Instagram dhe WhatsApp. Këto ndryshime janë përgjigje drejt për drejt ndaj kritikave të shumta për mënyrën se si Facebook mbron të dhënat e përdoruesit. Dhe pikërisht, sipas Zuckerberg, çështja e privatësisë do të jetë në plan të parë me këto ndryshime. Shitjet e telefoneve të kompanisë Apple iPhone kanë rënë në shkallën më të ulët ndonjëherë bazuar në të dhënat e 3 muajve të parë të këtij viti. Kjo kompani ka thënë se të hyrat nga shitjet e telefoneve kanë rënë për 17% në krahasim me periudhën e njëjtë të një viti më parë. Megjithatë, shefi ekzekutiv i kompanisë Apple Tim Cook ka thënë se shitjet janë rritur në fund të muajit mars duke përfshirë Kinën, vend në të cilin kompania ka ulur çmimet e produkteve për të rritur kërkesën. Apple ka paralajmëruar se ulja e numrit të shitjeve të telefonëve të saj, sidomos në Kinë, ka qenë për shkak të konkurrentëve të saj më të lirë siç janë Huawei dhe Xiaomi. Në 3 muajt e parë është thënë se vlera totale e fitimit ka rritur në 58 miliard dolar në krahasim me parashikimet e analistëve për 57.3 miliard dolar. Pavarësisht të shitjeve më të pakta të telefonëve, ku ka thënë se në vazhdimësi është rritur kërkesa për produkte tjera të kësaj kompanie siç janë orët e mençura. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.